Música de Winterbank, porque esta é unha das músicas que se poderán escoitar nun festival que se celebra esta fin de semana. Concretamente será mañá sábado, cando poidamos achegarnos a esa cuarta edición do Vento Folk que se vai desenvolver na área recreativa da Miñoteira. Para falarnos desta actividade, temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, un dos organizadores. Falamos xa con Fran Blanco. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos desa cita, cuarta edición xa do Vento Folk, que detrás estades, ademais, os mesmos que organizades o Vento Rock, non?
Sí.
Contanos, outra... como decidides organizar estas dúas citas?
Por las ganas de festa. Como sempre, ter ganas de festa, empezou para co Día das Letras Galegas, pero, bueno, este ano cambiamos de fecha.
Cambia desde data, pero tamén moi próxima a esa celebración das datas galegas.
Sí, claro, no mesmo mes.
E por que motivo cambia esa data?
Polo actividades dos títeres, máis que nada. Para non interrompidos no pueblo con dúas festas.
É certo que se solapaban unha a outra e é difícil elixir, non? Para os que querían ir as dúas.
Claro, nós somos de ir as dúas. Entonces, por eso.
Pues nada, contanos, ¿qué nos íbamos a topar mañana no Vento Folk?
Pues a eso de las 12 de la mañana se arrancaremos con campeonato de chave. Este año también hay un campeonato de tiro de forquilla. Y después actividades para nenos, xantar popular, claro, foliada todo día. Uh-huh. Y después tendremos un contacontos, Codia Mio. Xantar popular, tres chicas regueifeiras, despois xa pola tarde empezaremos cos grupos.
Uh-huh. Por certo, Fran, actividades para os nenos que organizades tamén todos os anos, dun xeito ou doutro. Teñen éxito entre os rapaces, van moitos rapaces a esas actividades?
Sí. Sí, teñen vido bastantes rapaces e tamén xojan os pais, vamos.
Que é o que máis éxito ten de todas as citas que organizades ao longo do día despois destes 4 anos de experiencia?
Os concertos. Os concertos é o que máis éxito ten e o campeonato da chave.
Curioso, non? O campeonato da chave que teña tanto seguimento.
Sí, a xente gusta. Non se pode xogar moito porque tampouco non hai donde. Entonces, a organizarlo a xente anímase.
Por certo, este ano hai unha actividade diferente, non? Sería quizáis a novidade máis salientable, ademais dos grupos que cada ano van variando, logo falaremos deles, pero tedes un obradoiro de elaboración dun pandeiro.
Sí, é un chaval, David, que, claro, para que se anime, e organizamos por si alguén se anima.
Hai que ter algún tipo de experiencia, hai que coñecer...
Non. O que hai que ter é ganas. Despois o chaval se explica todo, levo material e todo.
Hai xente inscrita, é preciso facer unha inscripción previa?
Hai que inscribirse con anterioridade e entregar os cartos, claro, para o material.
Pois é, iso, quen este interesado, canto é o custe?
50 euros.
50 euros, eso sí, nos levaremos un pandeiro para casa, non?
Sí, señora.
Non é só aprender, tamén é levarnos o instrumento, porque parece que non...
Sí, despois témolo para tocar.
E dá tempo a facelo, iso non sei,
sí,
canto dura o...
Xa ven todo preparado, son sobre dúas horas.
Uh-huh. Pois nada, unha cita diferente que incluídes este ano tamén nesa programación. Tamén tedes unha cita vencellada con ese Día das Letras Galegas, non? Carlos Casares, que estará moi presente.
Faremos un homenaje, os Peras Band farán un homenaje pola tarde, a partir das 6 da tarde, cando empeza eso.
En que consiste esa homenaje? Tes algún dato?
Bueno, iso é cousa deles, é unha sorpresa.
Pues nada, verá que ir a partir das 5 da tarde nesa área recreativa da Miñoteira. Fálanos xa, entón, da cita máis alentable do día, que é xa en horario nocturno, coa actuación de dous grupos.
Sí, bueno, tamén veñen o grupo de gaitas do Carballo das Cempolas, que será no tempo de tarde, e despois pola noite vendrá a tocar o grupo A Winter e ademais os Empanada Folk. Dous grupazos.
Fálanos, que estilo de música?
Folk. Un máis tradicional, pero moderno, é a Winterband, que, bueno, xa se escuitou antes.
É un grupo, ademais, ben próximo de nós, penso que son de Soutomaior, non?
Sí. Sí, son da parte de Soutomaior, da Insua, por aí.
E o Empanada Folk, contanos, máis próximos aínda.
É unha mezcla de xente. É un grupo que hai que mirar.
Un grupo que hai que mirar e que está disposto a facer moita festa, non?
Moitísima. Hasta co corpo aguante.
Pois nada, xa para nos despedir, anima a xente a que se achegue a esa cita de mañá que organizades, imagino, con moita ilusión e con gañas de consolidala xa nas datas estas próximas ao 17 de maio.
Sí, señora. Bueno, pois animo vos a todos o que teña gana de festa, que se anime.
Durante todo o día. Quedámonos
A partir das 12 da mañán hasta que cada unha aguante.
Pois quedámonos con esa convocatoria para o fin de semana. Ademais parece que non vai chover, non? Sempre se agradece.
Non dan chuvia.
Pois non dan chuvia, así que deixamos o paraguas na casa, pero ímonos ata esa zona da Miñoteira. Moitísimas grazas por estar
aquí con nós.
Un saúdo, hasta logo.